Σελίδες εθισμένες στη μουσική. Με την Αφροδίτη Κοσμά. Χούλιο Κορτάσαρ, το βιβλίο του Μανουέλ, δεύτερο μέρος. Όλο το σπίτι μυρίζει λιγάκι πράσο, αλλά δεν πεινάω. Είναι και το τελευταίο κουαρτέτο του Μπάρτοκ, το κρασί και ο καπνός. Να ρίχνω καμιά ματιά που και που στο φαγητό και να αναρωτιέμαι αν θα περιμένω τη Λουντμίλα ή αν θα πάω καμιά βόλτα έξω. Αυτή η ιστορία με τον πιγκουίνο που είπε ο Μάρκος πριν μου ζητήσει το αυτοκίνητο, κατά πάσα πιθανότητα άλλη μια από τις μικροαγκιτάτσιές του, τις μάλλον ανόητες. Να γυροφαίνω στην τελευταία κίνηση του κουαρτέτο, συμμετέχοντας ακόμα σε μια τάξη που αργά ή γρήγορα θα μου λείψει. Να παρατείνω όσο περισσότερο μπορώ αυτό το επισφαλές μεσοβασίλειο της εμφυλίωσης, σκέτο τέχνασμα της διπροσωπείας. Να μένω έτσι άπρακτος, μέχρι που κάποια στιγμή θα τηλεφωνήσω στη Φρανσής και θα πάρω δρόμο κατεβαίνοντας με βιάση τη σκάλα.
Thank you.
Το να περιπλανιέμαι στο Παρίσι είναι η άλλη μου μουσική. Η νύχτα δεν μου φέρει καμιά σοφία. Νιώθω μια ανάγκη για κάτι σαν χρόνο συμπληρωματικό του κουαρτέτου που δεν γράφτηκε ποτέ από τον Μπάρτοκ, αλλά ζει και πάλι σε κάποια περιοχή αυτής της χρονικής διάρκειας που δεν πιάνουν τα ρολόγια. Μια ανάκληση στην τάξη που μεταράζει. Μια γνώση δίχως γνώση που φέρνει και πάλι την άβρα, την ανησυχία του ονείρου στον κινηματογράφο τη νύχτα του Fritz Lang. Το να περιπλανιέμαι σχεδόν στα τυφλά στους δρόμους χωρίς συγκεκριμένο προορισμό έχει κάτι από το νέο ξεκίνημα, από μια εισαγωγή σε ένα μουσικό θέμα. Μια εικονική πραγματικότητα τέτοια που σε οποιαδήποτε γωνία, οποιαδήποτε ώρα μπορεί να ακουστεί η πρώτη φράση αυτής της μουσικής που θα με συμφιλίωνε και πάλι με όλα αυτά τα είδη φευγάτα ή επισφαλή. Η Λουντμίλα δική μου και ξένη. Η Λουντμίλα ολοένα και περισσότερο μπλεγμένη με πιγκουίνες και αγκιτάτορες. Η υπόκοφη ναυτία του να μην χάνω εξαιτίας μιας ισόρευσης σαν συμφιλίο των συμπεριφορών. Και συγχρόνως αυτό το συνέστημα του αναπόφευκτου, της συνειδητοποίησης πως φτάσαμε πια στο όριο και ότι κάτι θα σπάσει σιωπηρά αφήνοντάς μας τις δύο άκρες της χυσμής, της τεράστιας ρογμής του παρόντος, με άχρηστες φιλικές χειρονομίες, δάκρυα και μαντήλια γυμνούς κάτω από έναν μαύρο άνεμο. Thank you. Κι έτσι, για άλλη μια φορά, μια τυχαία είσοδος του μετρό θα με βγάλει στις αγαπημένες μου γειτονιές ή θα μου προτείνει λόγω κάποιου φωνητικού συσχετισμού, ακαθόριστα μαγικού, έναν άλλο σταθμό ακόμα άγνωστο, από που θα ξεκινήσει άλλη μια διαδρομή στο ατέλειωτο χαλί του Παρισιού, άλλο ένα μαγικό κουτάκι, άλλα της τύχης θαύματα. Κατά τα λοιπά, αυτή η κάπως μακάβρια αντίληψη των πραγμάτων που με σπρώχνει εδώ και καιρό να χάνομαι στην πόλη όπως στη μουσική, στο πηγενέλα ανάμεσα στη Φρανσίς και στη Λουντμίλα. Γιατί πηγενέλα? Γιατί αυτή η διάσπαση που απεχθάνομαι, που τόσο θέλησα να καταργήσω, που ανήκει αποκλειστικά στη δική τους οπτική γωνία, μεταφράζεται σε παράξενες ανακαλύψεις που συμφωνούν υπόγεια με την ψυχική διάθεση που μου χρησιμεύει σαν πηξίδα. Αφού διέσχισα τη θλιβερή πλατεία του Κλισί με το αλωτριωμένο και πικρό της πλήθους και χάθηκα στην οδό Κλονενκούρ, είδα για πρώτη φορά κάτω από ένα μολυβένιο ουρανό την πλώρη του Οτέλ Τεράς, τους 6-7 ορόφους του με τα παράθυρα και τα μπαλκόνια που ανοίγονται μπρος στο νεκροταφείο της Μονμάρτης. Θα πρέπει να πάω να μείνω μια βραδιά σε εκείνο το ξενοδοχείο, να ακούσω στο σκοτάδι το μουρμουριτό της Μονμάρτης που υποχωρεί αργά, νικημένο από τη σιωπή, να ακούσω το τελευταίο λεωφορείο να περνά από τη γέφυρα που αντυχεί, την αιώρηση πάνω από το θάνατο, το μπαλκόνι που ανασένει πάνω από εκείνο τον άλλο οριμαγδό, τον ακίνητο και μυστικό που η ζωή αποκρούει με τις λέξεις, με τον έρωτα, με την πεισματική λύθη. Θα πάρω εσένα μαζί μου, Φρανσίν, για να δεχτείς το πρώτο κανονικό σου μάθημα παταφυσικής, γαλιδούλα μου βιβλιοφίλη και καρτεσιανή, αποφεύγοντας αυτή την εύκολη λογοτεχνική αποδοχή που τόσες φορές μπερδεύουμε με εκείνο που κυλάει κάτω από το δέρμα της μέρας. Κάποιο απόγευμα θα σε πάω σε εκείνη τη στοά κοντά στο παλέ Ρουαγιάλ που στηβάζεται η σκόνη εδώ και χρόνια. Λες και ο καιρός αποθέτει τη σταχτερή του ουσία στις βιτρίνες και στα τοπία. Μια σκόνη που μυρίζει γάντια, φτερά και αποξηραμένες βιολέτες. Και θα σου δείξω, χωρίς να σου επιδεικνύω, σχεδόν φευγαλέα, όπως πρέπει να κάνουμε στις κατοικημένες περιοχές, τη βιτρίνα με τις παλιές κούκλες. Βρίσκονται εκεί, ποιος ξέρει από πότε, σκονισμένες με τα σκουφάκια τους, τους κότσους τους, τις συμβατικές τους περούκες, τα μαύρα ή άσπρα τους παπούτσια, την ηλίθια θλίψη των χαμογελαστών τους προσώπων που πλανήθηκαν μικροσκοπικά δαχτυλάκια, που σήμερα είναι και αυτά σκόνη και ίσως ερωτικά σονέτα στο άλμπουμ κάποιου αστικού σαλονιού. Το δωμάτιο 498 είχε ραδιόφωνο στο κομωδίνο και ο Όσκαρ το άνοιξε με όλες τις προφυλάξεις για να μην ξυπνήσει την Κλάντις που είχε ένα δάχτυλο στο στόμα αλλά baby doll και το κολαράκι της σε μια θέση επίσης αλλά baby doll. Μόνο που της Κλάντις ήταν εντελώς γυμνό. Κάθισε στο κρεβάτι και άναψε ένα τσιγάρο με την τεχνική των χαρακομμάτων του πολέμου του 14 όπως την είχε μάθει στα 13 του χρόνια στο σινεμά Ρόκα του Αλμάγαρου. Και που έγκυται στο να κάνεις γουβίτσα με το χέρι και να τρίβεις το σπίρτο πάνω σε μια επιφάνεια όχι μεγαλύτερη των 5 χιλιοστών, έτσι ώστε ο θόρυβος να μειώνεται σε ένα και μόνο τσαφ, που φυσικά δεν ενόχλησε την Κλάντις, βυθισμένη σε έναν ύπνο που είχε κερδίσει με το σπαθί της, ύστερα από τόσους πλαστικούς δίσκους και γουτσου γουτσου. Το κακό ήταν ότι το ραδιόφωνο του ξενοδοχείου ήταν από αυτά που πιάνουν μόνο 3 σταθμούς, οι 2 από τους οποίους είναι πάντα σκατά και επιπλέον στα γαλλικά, και στον τρίτο έπαιξαν του Ραντό, τη δεύτερη πράξη, την άρια της πριγκίπισσας. Χειριζόμενος το ποτεσιόμετρο όπως πριν το σπίρτο, ο έξυπνος Όσκαρ διαπίστωσε ότι του Ραντό μπορούσε να φέρει στην επιφάνεια την άσχημα κρυμμένη σεξουαλική του καταπίεση. Αν και σε ένα επίπεδο που δεν θα ξυπνούσε την Κλάντις, και γέρνοντας σε ένα απίστευτα μαλακό μαξιλάρι, αφέθηκε να τον παρασύρουν ο καπνός και η μουσική. Η απόκοσμη αίσθηση εκείνης της ώρας, όπου μόνο η Κλάντις απέμεινε να το συνδέει ακόμα με την άλλη άκρη του κόσμου, με εκείνη την Αργεντινή, την έξαφνα, απίστευτα μακρινή και χαμένη, με την πανσιόν της Δόνιας Ρακέλας, που τρέχα γύρευε τώρα τι δουλειά είχε εκεί πέρα, και επί τη ευκαιρία με τα βυζάκια της Μόνιας ανάμεσα στα γιασεμιά και την Πανσέλινο. Δεν ήταν κι ολότελα ξύπνιος. Η μελωδία του Πουτσίνη που γνώριζε και αγαπούσε από μικρός μπερδευόταν λίγο με το άρωμα των γιασεμιών του Σάντος Πέρες και με τη μυρωδιά της κοιμισμένης και χορτά της Κλάντις. Μια μυρωδιά πριν από το ντους και τη διατύπωση των τριών ενηγμάτων. Η ανάμνηση από κάτι που ένας θεός ξέρει που διάβασε, ο Τοσκανίνη να διευθύνει στο Μιλάνο την πρόβα τζενεράλε της Τουραντό και να σταματάει την ορχήστρα μετά τη σκηνή της αυτοκτονίας του Λιού για να πει με πρόσωπο μου σκεμμένο από τα δάκρυα. Εδώ σταμάτησε να γράφει ο μαέστρος, φτάνοντας εδώ πέθανε ο Πουτσίνη. Και οι μουσικοί να σηκώνονται όρθιοι μες στη σιωπή. Και όλα αυτά για να μάθει επί τη ευκαιρία ο Όσκαρ ότι ο Φράνκο Αλφάνο είχε ακολουθήσει τις υποδείξεις που είχε αφήσει ο Πουτσίνη για να τελειώσει το Τουραντό. Αδύνατον να μην αναρωτηθείς πόσα πράγματα να έχουν γίνει έτσι. Τα αγάλματα των μουσείων που θαυμάζουμε χωρίς να υποπτευόμαστε ότι κατά το 1/3 έχουν ανασυντεθεί όπως οι σκελετοί των διπλόδοκων, ξεκινώντας από ένα τόσο δα κότσι, βάσει ερευνών του Αμεγκίνο για παράδειγμα, αλλά και οι ειδήσεις των εφημερίδων που κατασκευάζονται από το τίποτα. Thank you. Κάποιες άλλες έγκλειστες άνοιξαν μια τρύπα στο σειρματόπλεγμα ενός παραθύρου της κουζίνας και από εκεί βγήκαν σε μια αλάνα που συνορεύει με την 41η οδό. Τρέχα γύρευε τώρα αν δεν ήταν από πριν ανοιγμένη η τρύπα. Αν όντως τα κορίτσια το είχαν σκάσει από μια αλάνα ραντισμένη από την Πανσέλινο, τρέχοντας ξεφρενιασμένες προς το μαντρότυχο, προς το καρναβάλι της άλλης μεριάς. Απαυδισμένες από την αποξένωση και το στίβαγμά τους εκεί μέσα, τα λιγδερά φαγητά, τα χαστούκια ή και από άλλες πιο εκλεπτισμένες παιδαγωγικές προσβολές. «Μα γιατί γαμώτο γυρνάω ξανά και ξανά στο ίδιο θέμα σαν τη μύγα στα σκατά», αναρωτήθηκε ο Όσκαρ, που δεν είχε προκαταλήψει στο θέμα των μεταφορών. Αλλά δεν ήταν μεταφορά, ένας απλός τρόπος του λέγειν. Το όλο θέμα του γύριζε αλλιώς, υπακούοντας τα ρί σε μια σκοτεινή ενηγματική ομοιότητα και η του Ραντό υποσχόταν τον έρωτα ή το θάνατο στην επανάληψη του φινάλε της Άριας με εκείνη την αξιοθαύμαστα απλή φράση που στον Αντρές θα φαινόταν αφόρητη και πεζή. Μετά την προτσέσιον που επιτέλους είχε μπορέσει να ακούσει με την ησυχία του, ενώ η Λουντμίλα, κουλουριασμένη στον καναπέ, παρακολουθούσε τη μουσική με τον τρόπο της. Διαβάζοντας δηλαδή ποίηματα του Λούμπιτς Μίλος, για τον οποίον είχε κατά περιόδους μια αιμονή. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε αποσπάσματα από το έργο «Κουαρτέτο εγχόρδων αριθμό 6» του Μπέλα Μπάρτοκ, αποσπάσματα από το έργο «Μάντρα» του Καρλ Χάιν Στοκχάουζεν και τον «Έσουμ Ντόρμα» από την όπερα του «Ραντότ» του Τζάκομο Πουτσίνη με τον Χωσέ Καρέρας. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το μυθιστόρημα του Χούλιο Κορτάσαρ με τίτλο «Το βιβλίο του Μανουέλ», μετάφραση Βασιλική Κνήτου, εκδόσεις Κέντρος Αθήνα 2008. Επιμέλεια, αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία Αλέξανδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Σάκη Παπαδημητρίου από το άλμπουμ του Piano Voices. Ήταν η εκπομπή «Σελίδες εθισμένες στη μουσική» με την Αφροδίτη Κοσμά.